Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកពូជវិស័យសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទីក្រុងប្រុកសែលស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នសន្តិសុខខ្ពស់បំផុតលោកអូបាម៉ាបដិញ្ញាស្វែងរកមុខឃាតករនៅសន្តាគារនៃប្រទេសម៉ាលីក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអូបាម៉ាលើកឡើងអំពីទុកសោករបស់ជនភៀសខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកហងវណ្ណៈប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងស្វាស្វែងរកថវិកាពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោងសំណង់ជនរងគ្រោះហើយពីទីក្រុងឡុងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសង្កាត់មួយនៃប្រទេសបេសិកជាកន្លែងស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារភេរកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងប៉ារីសសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ូលរិស័យ
កងកម្លាំងការពារសន្តិសុខប្រដាប់អាវុធពេញខ្លួនបានដើរយាមល្បាតតាមផ្លូវហើយរថភ្លើងក្រមដីបានបិទទ្វារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការវាយប្រហារដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងសកម្មភាពរបស់ពួកភេរវករនៅទីក្រុងប៉ារីសដែលបានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់កាលពី8ថ្ងៃមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Charles Michael បានថ្លែងថាការប្រុងប្រយ័ត្នបានបង្កើនដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលជាសញ្ញាថាមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនិងភ្លាមៗនោះធ្វើឡើងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដែលអាជ្ញាធរបានទទួលលោក Michel បានថ្លែងថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងបុគ្គលមួយចំនួនដែលប្រដាប់ដោយអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះអាចធ្វើការវាយប្រហារមួយនៅកន្លែងផ្សេងៗប្រពន្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មមួយចំនួនបាននិយាយប្រាប់ Jamie Dadmer នៃ VOA ថាព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Michel បានលើកឡើងនោះមានរួមទាំងព័ត៌មានដែលថាសាឡាមអាដេបស្លាមដែលជាជនសង្ស័យចម្បងនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីដែលគេមិនទាន់រកឃើញមុខនោះអាចប្រុងដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងចំណោមសាធារណជននៅទីក្រុងប្រុកសែលនៅ Grand Place ឬមួយនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងកណ្ដាលអាជ្ញាធរនៅទូទាំងអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើការយ៉ាងស្រស្រាក់ស្រស្រាំដើម្បីរកមុខអាដេបស្លាមដែលត្រូវគេឃើញឆ្លងចូលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃទី14វិច្ឆិកាគឺតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយការវាយប្រហារនៅប៉ារីរថភ្លើងនៅទីក្រុងប្រុកសែលច្រើនថែមទៀតបានឈប់រត់យ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យហើយអាជ្ញាធរបានប្រមានប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងឲ្យជៀសវាងកន្លែងមានមនុស្សកកកុញដូចជាកន្លែងប្រគំតន្ត្រីទីផ្សារនិងចំណតរថយន្តឈ្នួលជាដើមលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្កោលទោសអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មយ៉ាងរន្ធត់ទៅលើសន្តិការមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសម៉ាលីដែលនាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច21នាក់ស្លាប់ហើយលោកបានបដិញ្ញាថានឹងតាមរកមុខពួកឃាតករមិនឈប់ឈរថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាការវាយប្រហារនៅរដ្ឋធានីបាម៉ាកូគ្រាន់តែធ្វើឲ្យការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកម្ចាត់អំពើភេរវកម្មកាន់តែមានភាពរឹងមាំតែប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងថាដោយការវាយប្រហារដល់សហយុងខ្នងដែលយើងបានឃើញនៅទីក្រុងប៉ារីនិងការវាយប្រហារនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលយើងបានឃើញជាញឹកញាប់នៅកន្លែងផ្សេងទាំងនោះគ្រាន់តែជាការរំលឹកមួយទៀតថាអំពើភេរវកម្មគំរាមកំហែងប្រទេសរបស់យើងជាច្រើនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលលោកកំពុងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តតាំងចិត្តដើម្បីការពារពលរដ្ឋរបស់យើងព្រមទាំងរុញច្រានមនោគមវិជ្ជាស្អប់ខ្ពើមដែលរុញច្រានអំពើភេរវកម្មនេះ ហើយកំចាត់ឬគល់នៃបណ្ដាញភេរវកម្មក្រុមអ៊ីស្លាមិកម៉ាហ្គ្រេបហៅកាត់ថាអាឃីមហើយក្រុមមួយទៀតឈ្មោះអែលមូរ៉ាប៊ីទូនបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាចំពោះការវាយប្រហារនៅប្រទេសម៉ាលីនេះមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថាពួកអាឃីមជាក្រុមសង្ស័យនាំមុខគេនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងបន្តការពារផែនការរបស់លោកដើម្បីទទួលជនភៀសខ្លួនសេរីថែមទៀតលើកនេះនៅក្នុងជំនួបក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយកុមារដែលបាត់បង់លំនៅឋានដោយសារអំពើហិង្សានិងភាពក្រីក្រលោកអូបាម៉ាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានអញ្ជើញទៅទស្សនាមូលនិធិសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់កុមារដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយកុមារភៀសខ្លួនរួមទាំងកុមារខ្លះដែលនឹងមកតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងពិភពលោកពិតជាកំពុងតែផ្ដោតទៅលើសោកនាដកម្មមនុស្សធម៌ដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីប៉ុន្តែយើងមិនអាចបំភ្លេចថាជនភៀសខ្លួនរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតពីកន្លែងនានាដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនោះនេះជាសម្ដីរបស់លោកអូបាម៉ាកុមារជាច្រើននៅមជ្ឈមណ្ឌលនោះគឺជនជាតិរ៉ូហីងហ្គាដែលកាន់សាសនាមូស្លីមដែលបានរត់ចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនជនជាតិរ៉ូហីងហ្គាភាគតិចនេះកំពុងជួបប្រទះនឹងការប្រកាន់រើសអើងនិងអំពើហិង្សាយ៉ាងខ្លាំងលោកអូបាម៉ាថ្លែងថានៅពេលដែលខ្ញុំអង្គុយនៅទីនោះហើយនិយាយជាមួយពួកគេនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែគូររូបឬធ្វើលំហាត់គណិតវិទ្យានោះពួកគេមើលទៅគឺគ្មានខុសអ្វីពីក្មេងៗនៅអាមេរិកទាល់តែសោះលោកបន្ថែមទៀតថាការជជែកថាយើងគួរតែខ្លាចពួកគេហើយបោះបង់ចោលពួកគេនោះមិនមែនតំណាងឲ្យយើងទេទស្សនកិច្ចនេះបានផ្ដល់ជូនលោកប្រធានាធិបតីនៅឱកាសមួយទៀតដើម្បីរុញច្រានតបតទៅនឹងអ្នកនៅអាមេរិកដែលជំទាស់នឹងផែនការរបស់លោកដើម្បីទទួលជនភៀសខ្លួនចំនួន 10,000 នាក់នៅឆ្នាំនេះពីប្រទេសសេរីដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនោះនេះជាចំនួនដែលកើនឡើងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកពីចំនួនជនភៀសខ្លួនសេរីប្រមាណ 2,000 នាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកចាប់តាំងពីដើមដំបូងនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសេរីប៉ុន្តែនេះជាចំនួនតិចតួចនៃជនភៀសខ្លួនរាប់លានអ្នកដែលបានរត់ចេញពីប្រទេសសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាគួរតែដើរតួនាទីដឹកនាំមុខនៅក្នុងតំបន់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅអនាគតខ្ញុំបានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អាមេរិកជាមួយអាស៊ានបន្ថែមទៀតពីព្រោះអាស៊ានដែលសាមគ្គីគ្នារួមបញ្ចូលគ្នាដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៅកណ្ដាលទ្វីបអាស៊ីជាកម្លាំងមួយនៃស្ថិរភាពវិបលភាពនិងសន្តិភាពនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយសេតវិមាននិងក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានបានថ្លែងថាពួកគេបានបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនដល់កម្រិតភាគីភាពយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានគោលដៅរួមក្នុងការបង្កើតតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមួយដែលមានសុខសន្តិភាពនិងរុងរឿងលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាអាស៊ានដើរតួនាទីសំខាន់បំផុតមួយក្នុងការជំរុញទៅមុខនៅរបៀបរៀបរយផ្អែកលើវិន័យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយថាភាគីភាពថ្មីនេះនឹងដឹកនាំចំណងទាក់ទងរបស់ពួកគេសម្រាប់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំទៅមុខ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងស្វាស្វែងរកថវិកាពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោងសំណង់ដល់ជនរងគ្រោះដែលសាលាក្តីនឹងសម្រេចនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2លោកម៉ែងកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកហងវណ្ណៈប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក្នុងពេលដែលលោកមកកាន់រដ្ឋធានី Washington សូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកហងវណ្ណៈ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែងកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយឆ្លៀតចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA តកតងនឹងសំណងដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ហ្នឹងតើការអនុវត្តសំណងដែលដូចថា តុលាការបានសម្រេចដែលមានគម្រោង13កាលបើខ្ញុំចាំបានតើការអនុវត្តនោះបានដល់កម្រិតណាហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមេកំសែងខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្នុងករណី002វគ្គ1នោះគឺសំណងការគេស្នើទៅនោះគឺមាន13ដោយសារតែមានការសម្រេចពីសាលាដំបងគឺយើងបានដឹងថាមានតែ11គម្រោងទេដែលបានអនុម័តទទួលស្គាល់អញ្ចឹងក្នុងគម្រោងទាំង11នេះគឺយើងអនុវត្តចប់អស់ហើយលើកលែងតែគម្រោង2ដែលមិនមានថវិកាអនុវត្តនៅឡើយហើយគម្រោងមួយទៀតគឺគម្រោងមិនទាន់រកកន្លែងសមរម្យដើម្បីអនុវត្តគម្រោងដែលមិនទាន់អនុវត្តនោះគឺគម្រោងទី1គឺគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិវាថ្ងៃចុងចាំគឺយើងនៅរងចាំសាលាការចុងសម្រាប់ចុងក្រោយជាស្ថាបពរសិននិងគម្រោងទី2គឺគម្រោងការសាងសង់បូជនីយដ្ឋានសម្រាប់ការរំលឹកការជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទគម្រោងទាំងពីរនេះមិនទាន់អនុវត្តនៅឡើយទេ
បាទការពិតតុលាការនៅកំពុងដំណើរការកាត់ក្តីសំណុំរឿង002វគ្គ2ក៏ប៉ុន្តែតើមានការគិតគូរអំពីដែលថាសំណងដែលអាចនឹងផ្ដល់ជូនដល់ជនរងគ្រោះទេព្រោះឃើញមានជនរងគ្រោះគាត់បានទាមទារសំណងច្រើនដែលខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់បានប៉ុន្តែខាងផ្នែកគាំពារជនរងគ្រោះតើមានគិតដល់ចំណុចហ្នឹងឬក៏បើគិតដែរដល់ត្រឹមដំណាក់កាលណាហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមេងកំសែងបច្ចុប្បន្ននេះគឺតុលាការកំពុងដំណើរការកាន02វគ្គ2បាទអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺកំពុងតែជួបជុំជាមួយនឹងដំណឹងរដ្ឋវិនីនិងកំពុងតែធ្វើការសហការជាមួយនឹងអង្គការការរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងមេធាវីដំណឹងរដ្ឋវិនីក៏ដូចជាមេធាវីនាំមុខដើម្បីបង្កើតនៅគម្រោងសំណងផ្សេងៗរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺយើងមានគម្រោងសំណងជាបន្តសន្នមាន21គម្រោងហើយគម្រោងទាំងអស់នេះគឺយើងកំពុងតែស្វាស្វែងរកថវិកាដើម្បីយកមកអនុវត្តនៅគម្រោងទាំង21នេះប៉ុន្តែយើងអាចនឹងមានគម្រោងបន្ថែមទៀតបើថាឥឡូវវាមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយបា
ទបាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទចឹងបាននិយាយថានៅពេលដែលដំណើរការកាត់ក្តីទី2ហ្នឹងគឺរហូតដល់អូតូឲ្យប្តឹងចប់ពេលហ្នឹងបានយើងដឹងឬក៏យើងអាចដឹងនៅពេលដែលសាលក្រមវគ្គដំបូងចេញនៅពេលដែលសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះចប់ណាបាទ
ថាទៅគឺថាមេធាវីនាំមុខនឹងដាក់គម្រោងសំណងដែលយើងបានស្នើសុំនេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែរហើយអ្វីដែលជាការប្រឈមនោះគឺជាការស្វាស្វែងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់នេះបាទគឺការដាក់គម្រោងសំណងនេះមេធាវីនាំមុខនឹងដាក់ទៅកាន់សាលាដំបងបា
ទបាទបាទបាទលោកចង់និយាយថាខ្វះថាវិការនឹងដោយសារតែការពិតទៅនួនជាគឺសម្ផស្សនឹងគ្មានលុយសងឬក៏យោថាវិការពីខាងណាមកវិញបាទ
លោកម៉ៃខ្ញុំផ្សេងដឹកដឹងខ្ញុំជម្រាបតាំងពីដើមមកហើយហើយយើងបានធ្វើការងារតាំងពីដើមមកហើយថាលោកនួនជាលោកខៀវសំផននេះគឺបានត្រូវបានប្រកាសថាគាត់ជាអ្នកដែលអត់មានថវិកាឬក៏ថាជនក្រីក្រដូច្នេះថវិកាដែលនឹងអនុវត្តគម្រោងសំណងនេះដូចជាគម្រោងសំណងករណីសុខជន2វគ្គ1នេះគឺយើងធ្វើការគៀងគរជំនួយផ្សេងៗពីម្ចាស់ជំនួយដូចជាអង្គការអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគាត់បានផ្ដល់ជំនួយដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសំណងហើយម្ចាស់ជំនួយដែលធំជាងគេកន្លងមកនោះគឺរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បាទ
បាទហើយសម្រាប់002វគ្គ2នេះអាចនឹងមានដូចថាសញ្ញាណាបង្ហាញថានឹងមានម្ចាស់ជំនួយចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីជួលជាថវិកាដើម្បីជួយអនុវត្តគម្រោងនេះបាទ
បាទទោះបីជាយើងមិនទាន់បានមានការអះអាង 100% នៅឡើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានរៀងគៀសថវិកាបានមួយចំនួនហើយជាពិសេសគឺអង្គការការរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមធ្វើគម្រោងនោះគឺគាត់បានរៀងគៀសបានថវិកាមួយចំនួនហើយដើម្បីអនុវត្តគម្រោងបាទ
បាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំចង់សួរលោកក្នុងនាមជាអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហ្នឹងសម្រាប់បណ្ដឹងដែលការទទួលពាក្យបណ្ដឹងលើសំណុំរឿង003 004តើមានការបិទបញ្ចប់ហើយឬនៅហើយបើសិនជា មកដល់ពេលនេះតើមានចំនួនអ្នកដាក់នឹងប្រមាណដែរបាទ
អឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់ទេគឺនៅតែទទួលនៅសំណុំបែបបទតទៅនឹងករណី0304នឹងដល់ហើយដោយសារតែខ្ញុំចាំមិនច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែប្រមាណជាសំណុំបែបបទហៅជា2000ក្នុងករណី00304ដែលយើងបានទទួលរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបាទ
បាទហើយពេលណាអាចនឹងបិទលោកអាចជាបានទេបាទ
ការដែលបិទនោះគឺមិនមែនអាស្រ័យលើអង្គភាពខ្ញុំទេគឺយើងរងចាំទទួលដំណឹងពីកាយឡ័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមានតែជួលដំណឹងថាតើគាត់ស៊ើបអង្កេតបញ្ចប់ពេលណាហើយនឹងជួលដំណឹងមកខាងយើងថាជប់ទទួលនៅពេលណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហងមណៈច្រើនដែលជ្រៀតចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ហើយលោកហងមណៈលោកជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
គុណលោកម៉ៃកំសែងបាទ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
សង្កាត់ក្រីក្រមួយនៅក្នុងទីក្រុង Bruxelles ជាកន្លែងស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងទីក្រុង Parisប្រជាពលរដ្ឋបែលហ្សិកដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានចំនួនច្រើនជាងនៅប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកលោក Henry Redwell រាយការណ៍ពីបញ្ហាភាពជ្រុលនិយមដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកលោកមានអ៊ីស្រាអែលប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សង្កាត់ក្រីក្រមួយចំកណ្ដាលទីក្រុងប្រុកសែលឈ្មោះសង្កាត់ Molenbeek គឺជាទីតាំងដែលប៉ូលីសកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតអាប់ដែលហាមីតអាបាអ៊ូតសញ្ជាតិបែលហ្សិកដែលគេជឿថាជាមេខ្លោងនៃការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសនោះបានធំដឹងក្តីក្នុងសង្កាត់ Molenbeek ភេរវកករ២នាក់ទៀតគឺអាប់រ៉ាហ៊ីមអាដេស្លាមដែលបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅហាងកាហ្វេក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងសាឡាសជាបងប្រុសដែលត្រូវបានដេញតាមចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសក៏បានរស់នៅក្នុងសង្កាត់នេះដែរលោក Claude Monique ជាអ្នកវិភាគផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសបែលហ្សិក
នៅនេះគឺជា commune qui a été longtemps laissé je dirais presque à l'abandon
លោក Claude Monique និយាយថាសង្កាត់ Molenbeek ជាសង្កាត់មួយដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលមានការកើនឡើងភាពជ្រុលនិយមដែលมันមានទំហំធំទេតែជារឿងជាក់ស្ដែងមួយហើយវាបានកើនឡើងអស់រយៈពេល20ឬ30ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះប្រជាជនតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសង្កាត់ Molenbeek ដែលបានខ្លាចជាមានដឹកនាំនៃក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកទេប៉ុន្តែនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2001ឃាតករអាមេដសាហាត់ម៉ាមូតដែលបានសម្លាប់មីបញ្ជាការប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបង់របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បានស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ Molenbeek នេះដែរក្នុងចំណោមពួកអ្នកផ្សំគំនិតដាក់គ្រាប់បែកក្នុងរថភ្លើងក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដកាលពីឆ្នាំ2004មានម្នាក់ដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងសង្កាត់នេះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2014មនុស្សចំនួន4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងក្នុងសារមន្ទីរជនជាតិជូវីសនៅក្នុងទីក្រុងប្រុកសែលហើយជនសង្ស័យសំខាន់ក៏ស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ Molenbeek នេះដែរកាលពីខែសីហាអាយុបអាល់កាសានីដែលបានព្យាយាមវាយប្រហារដោយប្រើកំភ្លើងលើរថភ្លើងលឿនទៅទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបញ្ឈប់ដោយបុគ្គលិកយោធាអាមេរិកដែលសម្រាកពីការងារក៏បានស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ដូចគ្នានេះដែរអ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខលោក Shajan Gohel មកពីមូលនិធិ Asia Pacific ថ្លែងថា
Belgium has a huge problem of its nationals getting radicalized. Many have joined as volunteers.
ប្រទេសបែលហ្សិកមានបញ្ហាធំដោយសារភាពជ្រុលនិយមនៃប្រជាជនរបស់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តជាមួយក្រុម ISIS និងសូម្បីតែក្រុម Jabhat al-Nusra.
លោក Gohel និយាយថាភេរវករកំពុងឆ្លៀតយកឱកាសពីការបើកចំហព្រំដែនរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុប
We are seeing a nexus develop between Belgium and France
យើងកំពុងមើលឃើញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសបែលហ្សិកនិងប្រទេសបារាំង
សម្រាប់សកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងភេរវកម្មនិងការកេងប្រវ័ញ្ចដោយ ISIS
អញ្ញាធននិយាយថាពួកគេបានបញ្ឈប់ការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយចំនួនប៉ុន្តែការដាក់សម្ពាធកំពុងមានការកើនឡើងលើប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងឡើងលើភាពជ្រុលនិយមរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមដែលនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងនយោបាយរបស់អឺរ៉ុបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសារ៉ាយូ VOA The Voice of America
VOA ធនាគារពិភពលោកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតាមឃ្លាំមើលរបាយការណ៍អត្រាមរណភាពមេដាបានរាយការណ៍ថាអត្រាមរណភាពបានធ្លាក់ចុះ 44% តាំងពីឆ្នាំ1990មកទោះបីនេះជាការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះនិយាយថាមានស្ត្រីជាច្រើននៅតែស្លាប់ដោយសារកត្តាដែលអាចបង្កបានជាពិសេសនៅតំបន់សាហារ៉ាទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែវលោកមានអ៊ីស្រាអែលយុប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានតាមដានអត្រាមរណភាពរបស់មេដាជាសកលបានរកឃើញថាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះមានហានិភ័យនៃការស្លាប់របស់ស្ត្រីដោយសារតែមូលហេតុតាក់ទងនឹងការមានផ្ទៃពោះត្រូវបានកាត់បន្ថយជិតពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែរបាយការណ៍ថ្មីមួយអំពីអត្រាមរណភាពមេដាទូទាំងពិភពលោកបានបង្ហាញថាលទ្ធផលនេះមានលក្ខណៈច្របូកច្របល់និងមិនស្មើគ្នារបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាប្រទេសត្រឹមតែ9ប៉ុណ្ណោះដែលបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់របស់មេដា 75% នៅចុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេស9មានប្រទេសអាហ្វ្រិក2គត់គឺប្រទេសខាពីវ៉ាឌីនិងរវ៉ាន់ដានៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះអ្នកស្រីឡាលីសេគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់សុខភាពបន្តពូជនិងការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រីនិយាយថាការស្លាប់របស់មេដានៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1990មានចំនួន 532,000 នាក់អ្នកស្រីនិយាយថាតួលេខនោះបានធ្លាក់ចុះដល់ប្រហែលជា 303,000 នាក់នៅឆ្នាំ2015
For every 100,000 live births There will be 216
ក្នុងការផ្ដល់កំណើតមានទារក 100,000 នាក់មានស្ត្រីចំនួន 216 នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវស្លាប់ពេលផ្ដល់កំណើតទារកក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2015នេះអាចមានន័យថានៅក្នុងឆ្នាំ2015មានស្ត្រីប្រមាណ830នាក់ត្រូវបានស្លាប់ដោយមូលហេតុតាក់ទងនឹងការមានផ្ទៃពោះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅជុំវិញពិភពលោក
អ្នកស្រីសេបានកត់សម្គាល់ថាប្រហែលជា 99% នៃអត្រាមរណភាពមេដានោះគឺកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍហើយ 2/3 នៃតួលេខនេះកើតមានឡើងក្នុងតំបន់សាហារ៉ាទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងខណៈពេលដែលចំនួននេះជាចំនួនយ៉ាងច្រើនអ្នកស្រីបាននិយាយថាវាបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងជាងកាលពីពេលអតីតកាលអ្នកស្រីនិយាយថាអត្រាមរណភាពរបស់មេដានៅក្នុងតំបន់សាហារ៉ាទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានថយចុះ 45% គឺចុះពី987មកត្រឹម546នាក់ក្នុងការផ្ដល់កំណត់100,000ករណីពីចន្លោះឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2015អ្នកស្រីបានបន្តថាតំបន់អាស៊ីភាគខាងកើតបានធ្វើការកែលម្អធំបំផុតដែលបានកាត់បន្ថយមរណភាពមេដាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះ
We know why mothers die.They die from severe bleeding, from infections, complications.
យ៉ាងដឹងថាហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីស្លាប់ពេលសម្រាលកូនពួកគេស្លាប់ដោយសារការហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរការឆ្លងមេរោគផលពិបាកពីការពន្លូតកូនដោយគ្មានសុវត្ថិភាពនិងជំងឺលើសឈាមពេលមានផ្ទៃពោះហើយយើងដឹងថាភាគច្រើននៃការស្លាប់ទាំងនេះអាចបង្ការបាន
មន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការកែលម្អការទទួលសេវាថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាពជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលធ្វើការក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលសម្រាលកូនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាច្រើនពួកគេនិយាយថាស្ត្រីនិងកុមារីត្រូវតែទទួលបានសេវាពន្យាកំណើតការពន្លូតកូនដោយសុវត្ថិភាពនិងមានថ្នាំដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសារ៉ាយូ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពុកយសីសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
អតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមយ៉ុងសាំដែលបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅការកាន់អំណាចរបស់ពួកយោធាអស់ពេលរាប់សិបឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនោះបានទទួលមរណភាពនៅព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកមានជំនឿយុ87ឆ្នាំថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រធានមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យជាតិនៃទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាលោកគីមបានចូលសម្រានក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយមានការក្តៅខ្លួនខ្លាំងព្រមទាំងមានមេរោគនៅក្នុងឈាមផងក្រោយពីសុខភាពរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកគីមជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ដែលបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1998លោកជាអ្នកប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមេដឹកនាំយោធានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីមុនមកពេលឡើងកាន់តំណែងលោកបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីពីររូបមុនលោកក្នុងបទក្បត់ជាតិនិងការបះបោរដែលកើតចេញពីរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ1979ក្រោយមកលោកបានលើកលែងទោសឲ្យអ្នកទាំងពីរនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry គ្រងធ្វើដំណើរទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចមួយដែលនឹងផ្ដោតទៅលើរឿងអំពើហិង្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនរឿងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងជម្លោះនៅប្រទេសសេរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kirby បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោក Kerry គ្រងនឹងឈប់សម្ចតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតំបន់ West Bank និងប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមក្នុងទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់លោកសេចក្តីប្រកាសនេះបាននិយាយថានៅពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv ជេរូសាឡឹមនិងរ៉ាម៉ាឡានោះលោក Kerry នឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាឧបតោភាគីនិងបញ្ហាសន្តិសុខនំបន់ដែលមានរួមទាំងបញ្ហាប្រទេសសេរីនិងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយថាលោកនឹងពិភាក្សាផងដែរអំពីបញ្ហាឧបតោភាគីនយោបាយក្នុងនំបន់និងរឿងសន្តិសុខក្នុងអំឡុងការឈប់សម្ចតរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Abu Dhabi អំពើហិង្សាមួយឈុតដែលបាននាំឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែល15អ្នកស្លាប់និងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោច89អ្នកស្លាប់នោះបានចាប់ផ្ដើមនៅខែកញ្ញានៅពេលដែលមានពាក្យចចាមអារ៉ាមនៅពាសពេញតំបន់ប៉ាឡេស្ទីនថាអ៊ីស្រាអែលគ្រងយកកន្លែងសាសនាមួយនៅយេរូសាឡឹមខាងកើតដែលពួកមូស្លីមនិងពួកស្វីបទៅបន់ស្រន់នោះអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធពាក្យចចាមអារ៉ាមនោះហើយចោតក្រុមមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនថាបានអុចអាលឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រពន្ធសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសខាមេរូននិយាយថាមនុស្ស10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយធ្វើឡើងដោយជនដែលគេសង្ស័យថាជាសមាជិកនៃកងជីវពលបូកូហារ៉ាមការផ្ទុះនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅតំបន់ភាគខាងជើងដាច់ស្រយាលនេះកត់សម្គាល់ថាជាការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវចុងក្រោយមួយរបស់ពួកបូកូហារ៉ាមដែលប៉ុនប៉ងវាយប្រហារលើប្រទេសខាមេរូនឆាតនីជើនិងនីជេរីយ៉ាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.